Milí posluchači, postupným čtením knihy Zjevení se dostáváme do její čtvrté kapitoly, kde se setkáváme se zvláštním pojednáním o tématu Církev s Kristem v nebi, jak to nadepisuje náš hlavní vyučující v těchto pořadech dr. McGee. V kapitolách 2. a 3. jsme na pozadí sedmi zborů takovým historickým průhledem, jak jsem to nazval, sledovali určité zobrazení jednotlivých velkých období dějin církve. Počínaje čtvrtou kapitolou až do konce knihy Zjevení však už o církvi prakticky není zmínka, s výjimkou všeobecně platného pozvání, aby Pán Ježíš už přišel, které zaznívá na samém konci knihy a které s chronologií knihy nesouvisí. Odtud přirozeně vyvstává otázka – co se stalo s církví? Dál už v textu slovo církev nenajdete. V předchozích kapitolách se tohle slůvko objevovalo znovu a znovu, přesně 19krát. Ale teď, aniž je to zde výslovně řečeno, církev odchází ze scény a zmínka o ní už nepadne. Rozumím tomu tak, že opustila pozemskou oblast, protože byla vzata do nebe, vysvětluje náš přednášející. Z jiných textů se dozvídáme, že byla uchvácena do oblaků, kde se v povětří setkala se svým Pánem Ježíšem. Církev je tedy pro naše následující čtení textu Zjevení už v nebi. Při pohledu na ten historický průměr, jak nám byl v rámci výkladu předložen, vidíme, že vtržení církve se odehrává v překrývajícím se období Filadelfie a Laodiceje. A takzvaná církev, která na zemi dále pokračuje, je už jen pouhou lidskou organizací. Bude procházet velkým soužením a posléze o ní uslyšíme jako o mocné nevěstce. Jak strašné je to označení pro společenství lidí, kteří si svévolně vzali jméno církev. Skutečně, snad nejděsnějším obrazem v Bibli je 17. kapitola Zjevení, která o této nevěstce pojednává. A uvidíme ještě někdy tu pravou Kristovu církev? Ano, ale to už pak nebude církví v tom pozemském smyslu slova, nýbrž bude beránkovou nevěstou, nevěstou okrášlenou pro svého ženicha. Kapitoly 4 až 22 představují závěrečný velký oddíl této prazvláštní biblické knihy, kterou se nyní zabýváme. Apoštol Jan od Pána převzal pokyn piš a tak psal. Převzal tedy pokyn také o rozdělení celé knihy, a v tom stavu ji předal nám jako dalším generacím. Neměli bychom to přehlédnout, vždyť Pán Ježíš sám řekl, napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají dít potom. Zjevení 1.19. Jak jsme se už někdy v samém úvodu ke knize Zjevení zmínili, zde je použit výraz metatauta, znamenající po tom, po těchto věcech. Věci, které by se měly díti brzo, jak to přeložili kraličtí. Tyto věci z prvního verše korespondují s věcmi, které se mají díti potom z 19. verše první kapitoly. V obou případech je v řeckém originálu vyjádření metatauta. Je to výraz naznačující, že se jedná o podstatnou změnu situace, po tom, že jde o nástup úplně odlišného děje a předmětu. Několik pozoruhodných skutečností dokazuje, že čtvrtou kapitolou vstupujeme do nového oddílu knihy Zjevení. Radikálně se zde mění klima i podmínky. Radikálně změněné klima a podmínky, jak tu o nich hovoříme, je možné zhrnout do několika bodů. Za prvé, církev už více nevidíme na zemi, na tomto světě, třeba že v předchozích kapitolách bylo 19 zmínek o církvi, a to dokonce vždycky s přesným geografickým označením na tomto světě. V podstatě jí byly zcela věnovány kapitola 2. a 3. Nicméně od kapitoly 4. až do konce knihy Zjevení se o církvi ve spojení se světem nemluví, tedy alespoň ten pojem tu nezaznívá. Pán Ježíš Kristus o svých učednících nebo o svých věrných řekl: ze světa nejsou, jako i já nejsem ze světa. Jan 17:16. A své učedníky potěšil slovy: zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli. Jan 14:3. Za druhé, dějiště se ve 4. kapitole definitivně přesouvá do nebeských sfér. Protože církev zůstává předmětem našeho zájmu, následujeme ji nyní do jejího nového domova, do nebe. Jak se dostala do nebe? Apoštol Pavel odpovídá: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A tak už navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4.17. Další podrobnosti jsou popsány třeba takto. 1. Korinským 15.51 a 52 podle ekumenického překladu. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní: mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Doktor McGee k tomu poněkud po svém říká, že víra staví zachráněného hříšníka jakoby na odpalovací rampu do řízené rakety církve, odkud vystartuje k setkání s Pánem v povětří. Svatí v tu chvíli vstupují otevřenými dveřmi do nebe. Církev je s Kristem a Kristus je v nebi, odkud spravuje události probíhající v čase velkého soužení, jak uvidíme, až se dostaneme k 6. kapitole. Třetí důležitá poznámka k dalšímu čtení a rozjímání od 4. kapitoly. Církev není názvem pro náboženskou instituci, nýbrž je to označení těch, kteří v tomto věku uvěřili Kristu. Tuhle skutečnost si musíme v našich myslích pevně zakotvit, protože na tuto věc dnes lidé často mívají zmatený názor. Slovo církev je řecky ekklesia. Kaleo znamená povolat. Ek znamená ven z něčeho. Takže ekklesia je skupina lidí povolaná z něčeho, od někud. Když církev po vtržení dosáhla svého cíle v nebi, pozbývá jméno, pod kterým byla známa na světě, a k jejímu popisu se už používá jiných výrazů anebo obrazů. Například ji ve 4. kapitole uvidíme zastoupenou 24 starci nebo staršími. Rovněž spatříme církev v nebi potom jako nevěstu sestupující do svého nového domova, do Nového Jeruzaléma. Odpadlická církev v úvozovkách, která pokračuje ve své činnosti na světě, i když nastalo vtržení a vesele si dál používá navyklou církevní terminologii, není jmenována církví, ani nevěstou, ale dostává hrozné hanebné označení nevěstka, čili lehká žena. Zesnulý doktor George Gill před lety v semináři řekl: budou církve a místní sbory, které se zhromáždí nejbližší neděli po vtržení, a jediný jejich člen nebude chybět. Budou tam všichni. Proč? Protože se jedná o ty, kteří křesťanství formálně vyznávali, ale ve skutečnosti nepatřili Kristu. Tedy nejsou v pravém smyslu křesťany. 4. poznámka. Soudy začínající v 6. kapitole by nebyly v souladu s milostivou ochranou a slibem, který Bůh dal církvi. Kdyby církev zůstala na světě, milost Boží by zklamala. Vždyť nám Bůh slíbil vysvobození ze soudu. A konečně 5. poznámka. Nerozpoznat hluboký vnitřní předěl mezi 3. a 4. kapitolou by znamenalo ignorovat normální a přirozené členění knihy uvedené už v 19. verši 1. kapitoly samotné této knihy. Když přistupujeme k tomuto poslednímu rozsáhlému úseku knihy Zjevení se všemi jeho soudy a projevy Božího hněvu, je dobré, aby naše perspektiva, náš výhled měl Pána Ježíše Krista jako svůj ústřední bod. On je to, kdo má v rukou chod všech událostí k úspěšnému, ale rozhodnému závěru. Nebo beránek jest uprostřed trůnu. Budeme si číst v 7. kapitole v 17. verši. Mesiáš je tu nazýván beránkem, protože zemřel za hříchy světa. On jediný bude také soudit svět, který jej odmítl přijmout. Po uzavření pozemských záležitostí církve se tedy dějiště přesouvá ze země do nebe. Ta změna je opravdu radikální. Nicméně, Boží slovo popisuje osoby a činnosti v nebi stejně přesně a stejně přehledně, jako když šlo o události na zemi. Není tu žádný náznak tajemnosti nebo snad nějakého zabřednutí do nějaké pověry. Jenom Duch Svatý mohl popsat nebeské prostředí stejně snadno a stejně výstižně jako věci na zemi. Jak by to dopadlo, kdyby tuto knihu psal sám člověk? Víte dobře, že v okamžiku, kdyby se dostal k nebeskému dějství, popisoval by všecko možné, ty nejdivočejší představy. Jen čtěte knihy vydané v současné době, které se pokoušejí popsat vrchní svět, anebo takzvané podsvětí, anebo zkrátka neviditelný duchovní svět, duchovní sféry. Jsou to vždycky tajemné, trochu strašidelné a v úžas uvádějící záležitosti. Dnes je hroznou posedlostí, dokonce i mezi některými křesťany, zabývat se démony a ďáblem. S takovými lidmi se ovšem nestýkám, povídá náš učitel. Často jsem byl tázán, proč na toto téma nenapíšu knihu. Přiznám se, že zpočátku jsem takovou myšlenku měl, ale když se vyrojilo tak mnoho knih plných lidské fantazie a senzací, upustil jsem od toho. Tady v knize Zjevení nejsou senzace. Jednoduše se přesouváme do nebe a ocitáme se v prostředí, které v nás vyvolává posvátnou bázeň. Nebeská scéna a nebeská stvoření nás v tomto oddílu 4. a 5. kapitoly jakoby zdraví, dřív, než bude naše pozornost obrácena k zemi, kde pak 4 jezdci vyjedou zahájit dobu velkého soužení. následujícím textu spatřujeme Krista, jak je úžasně vysoko, jak je přímo božsky ctěn, vždyť je Bůh. Potom jsem viděl a aj dveře otevřené v nebi a ten hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby a mluví se mnou řkoucí, vstup sem a ukážiť, co se má díti potom. 4. kapitola Janova zjevení, 1. verš. Překlad původního textu, který pro vlastní potřebu pořídil náš učitel a kterému dal název McGeeho ad absurdum překlad, vyjadřuje původní text nějak takto. Potom, řecky meta tauta, jsem viděl a hle dveře otevřené v nebi. A ten první hlas, který zněl jako polnice, nyní řekl vstup sem a ukážu ti, co se musí stát potom. Meta tauta. Vyjádření překládané potom, čili meta tauta, se tu vyskytuje dvakrát. Tímto slovem verš začíná i končí. Tím, že se opakuje, je výraz potom zdůrazněn a vyniká jeho důležitost. Možná se Jan obával, že amilenialisté by jej mohli vynechat a proto ho právě na tomto zvláštním místě použil dvakrát. Viděl jsem, to je brána očí, a slyšel, což je vstup branou uší. Jako bychom se dívali na televizní program, povídá zase typicky po svém náš starý kazatel. Tohle je první velký televizní program. Před časem jsme měli nádherný zážitek při sledování televizního přenosu z kosmické observatoře, která se přiblížila postupně k několika dalším planetám sluneční soustavy. Ale to nebylo ničím ve srovnání s televizním přenosem z nebe, který viděl a slyšel Jan. Tento přenos by nás věřící lidi měl velmi zajímat, a ne abychom se od něho odvraceli jako od nějakého přeludu v divokém snu. Nebe je skutečné místo. Od scény, kterou máme před sebou a v níž je vůbec tak mnoho skutečného, bychom se neměli odtahovat. Musíme ji pojímat úplně normálně. Ale přiznám se, dodává náš lídr, nemohu si pomoci, takový pohled do nebe mě vzrušuje. Viděl jsem a hle dveře do nebe otevřené. V knize Zjevení nacházíme celkem čtvero otevřených dveří a tyto jsou jedny z nich. Za prvé, Pán Ježíš mluvil k církvi ve Filadelfii, postavil jsem před tebou dveře otevřené. Zjevení 3.8. Jinými slovy, otevřel jsem před tebou dveře. Tyto dveře pravděpodobně znamenají otevřenou příležitost pro zvěstování Božího slova. Za druhé, otevřené dveře, pozvání a ztotožnění se s Kristem nacházíme pak v následujícím verši, 20. Aj stojím u dveří a tluku, jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Věřím, že zde se mluví o dveřích tvého a mého srdce. Za třetí, v našem dnešním verši Zjevení 4.1 máme dveře do Boží přítomnosti skrze Krista, jak ještě dále porozumíme. A potom za čtvrté ve Zjevení 19.11 znovu uvidíme otevřené dveře. Těmito otevřenými dveřmi přijde Kristus při svém druhém příchodu. Vyjde z nich na konci velkého soužení, aby skoncoval s veškerou nespravedlností a vzpourou proti Bohu a aby ustanovil své svrchované království. Dveře ve zjevení 1.4 jsou otevřené. Věřící jimi přicházejí k Bohu už skoro 2000 let. Určitě znáte tato slova Pána Ježíše. Já jsem ta cesta i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. To je známý text z Jana 14, 6. verš. A jinde Pán Ježíš prohlásil, Jan 10, 9, já jsem dveře, skrze mne všel-li by kdo, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne. To je řeč o ovcích, které Pán Ježíš má. Otevřenými dveřmi do nebe je Pán Ježíš Kristus sám. On je zároveň tím, kdo chce vejít dveřmi tvého srdce. Jaký je to div a jaká sláva v tom všem. Vstup sem, zní nebeské pozvání na adresu apoštola Jana. A zároveň je to pozváním celému společenství těch, kteří znají Krista jako svého spasitele. Ve své epištole apoštol Jan napsal, což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obecenství měli a obecenství naše, aby bylo s Otcem i se Synem jeho, Jezu Kristem. 1. Janova 1.3. Apoštol Jan tu vlastně říká, slyšeli jsme to a viděli a nyní to oznamujeme vám. Dávám vám to vědět proto, abyste také vy mohli mít obecenství a jednoho dne projdete o němi otevřenými dveřmi. Ano, jako právoplatné boží děti skrze víru v Krista jsme jím samým povoláni k tomu, abychom měli obecenství s Otcem i se Synem. To je úžasná skutečnost, která se nám, žel, možná někdy ztrácí z dohledu. Ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl. Čí je to hlas? Je to hlas Kristův. Představuje se nám jeden z prostých symbolů, které se od této chvíle budou častěji objevovat v knize Zjevení. Hlas Krista je jako hlas polnice a je totožný s hlasem, o němž psal apoštol Pavel. 1. Tesalonickým 4.16 a 17. Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou boží stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří a tak vždycky se Pánem budeme. Výpověď o vtržení je naprosto určitá. Řekne-li vám někdo, že slovo vtržení v Bibli není, zapamatujte si, že řecké slovo pro to zachvácení je harpazo, znamená uchvátím, vytrhnu, popadnu. Lindsay nazývá vtržení jakýmsi mocným chňapnutím. Myslím, že je to dobrý slovníček pro dnešní mladé lidi, ale já sám dávám přednost výrazu uchvácení, což znamená vtržení, vysvětluje náš učitel. Nelíbí-li se vám slovo vtržení, použijte jako apoštol Pavel slovo uchvácení. Budeme uchváceni a jeho hlas se bude podobat zvuku polnice. Ten zvuk tedy volal apoštola Jana vzhůru. A jednoho dne tentýž hlas, tentýž zvuk potáhne vzhůru i mě. Milí posluchači, bude volat tento Ježíšův hlas ve vtržení i tebe? Jsi Božím dítětem? Patříš mu? Ještě dnes se pro něho můžeš rozhodnout a vydat mu celý svůj život.